Vi har vel alle kjent på litt sånn ubehagelige følelser innimellom, som frykt, skyld, skam, dårlig samvittighet. Og det er jo en samlebetingelse på dette er jo uro, for det gir jo en ubehagelig følelse i kroppen, en slags uro. Og i dag så skal jeg snakke om nettopp dette her med uro med dagens gjest. I dag så har jeg med meg Helge Zimmer i godstolen. Velkommen til deg, Helge.
Ja, tusen takk.
Det var veldig fint at du hadde lyst til å bli med i en podcastepisode.
Ja, men jeg, altså, det å få snakke om det som jeg brenner for, nemlig uro, det er jo toppers, så det vil jeg veldig gjerne.
Så bra. For i dag så skal vi nemlig snakke om uro, fordi at du er jo urolærer.
Ja, riktig.
Men først så har jeg veldig lyst til å høre, hvem er Helge?
Ja, hvem er Helge? Det er jo et veldig stort spørsmål det da, egentlig. Men jeg er jo en kar på 50 år som har vært gjennom mye rart i livet og holdt på med veldig mye forskjellige ting. Ja, altså i alle retninger har jeg jobbet og sånn. Men også er jeg gift, så er jeg gift igjen, så er jeg gift for andre gang, og har to barn og to bonusbarn, og bor ute på landet på Hurum med to hunder og to katter. Og så er jeg daglig leder i Uroskolen akkurat nå da.
Ja.
Ja.
Ja. Og hva er, altså Uroskolen, vil du si litt om hva det er for noe?
Ja, altså det vil jeg veldig gjerne. Det er jo litt vanskelig å beskrive det kort kanskje, men altså det korteste jeg klarer er at det er en skole hvor vi lærer bort noe som vi har lært oss selv, vi som er på Uroskolen. Og kort fortalt så handler det om å lære seg til å ha det vondt.
Ja.
Fordi at livet kommer jo med vonde ting. Det er jo helt sikkert. Selv om vi mennesker og menneskesinnet prøver liksom å styre oss gjennom livet, sånn at det ikke skal gjøre vondt. Så jeg har aldri møtt noen som har fått til det i hvert fall. Sånn at livet gjør vondt, og vi kan bli syke, ikke sant? Eller vi blir syke, og noen dør, og vi blir skilt, eller vi får barna våre har det vondt. Og. Altså det er mange ting som skjer i livet, små og store ting. Og da tror vi det er veldig lurt å lære seg det da. Lære seg til å ha det sånn. Lære seg til å ha det vondt. For da det er på en måte veien til et liv i tilfredshet. Det er min erfaring i hvert fall.
Ja. Og, for du er jo da urolærer, sånn som jeg har forstått det. For det er der det kan...
Ja, vi kaller oss urolærer da. Ja, ja.
Og hva vil du si litt om bakgrunnen for hvorfor du ble urolærer, og hva var det som på en måte, ja, hva var det som gjorde at du ville bli det da?
Ja, det visste jeg jo ikke i det hele tatt.
Nei.
Men bakgrunnen for det var jo rett og slett at jeg fikk det veldig vondt i livet da. For, jeg tipper det kanskje 12 år siden, ja. Så fant jeg meg på et sted i livet hvor jeg hadde det veldig, veldig vondt. Jeg hadde det vondt med kona mi. Jeg visste ikke helt hvordan, altså, jeg var veldig glad i henne, men vi hadde det ikke noe bra sammen. Jeg følte meg, jeg hadde veldig, veldig press på jobben, og jeg syntes at jeg ikke fikk til jobben min noe særlig bra. Jeg var ganske sint, og fortvila. Jeg var sint på barna mine mye, husker jeg. At, jeg mente at de burde være annerledes, for at det var veldig vanskelig for meg å være sammen med dem. Liksom fra små ting, det var styr om morgenen, liksom. Jeg synes livet var vanskelig. Jeg husker jeg var skikkelig sint på bikkjene mine. At det var veldig, jeg hadde det veldig vondt. Og etter hvert så hadde jeg det ganske utholdelig, egentlig. Så da gikk jeg til det skrittet og søke hjelp. Og det, for meg var jo det, det var liksom desperasjon. Ja. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre for noe. Liksom. Jeg hadde brukt alle verktøyene mine. Og utad så tror jeg framstod som ganske en kar som hadde det bra.
Mm.
Jeg hadde en fin jobb og hadde liksom, ja, en veldig fin kone og fine barn og vi hadde det bra liksom. Men bak alt det der så var det skikkelig, skikkelig smertefullt altså.
Mm.
Og jeg ville jo, som veldig mange andre menn, så ville jeg jo fikse det selv. Jeg ville ikke ha hjelp til det liksom. Det var, føltes som et sånt stort, stort nedlag å gå og snakke med noen.
Ja. Og hvor, vet du, hadde du tenkt noe over hvor de på en måte sannheten kommer fra?
Mm, hvilke sannheter?
Litt dette med at det er skamfullt å snakke med noen, eller det er et stort nederlag å søke hjelp.
Nei, det vet jeg ikke. Det, jeg ser jo det hos veldig mange menn, og sikkert damer også, liksom, at måtte vi gjerne fikse livet her selv. Liksom.
Ja, psykisk helse er jo fortsatt tabu, på en måte.
Ja. Ja, eller, ikke sant? Vi snakker jo mest om helse, da. Ikke sant? At psykisk helse, fysisk helse, det er på en måte, ja. Det er ikke så farlig, men i hvert fall så det er jo litt tabu, og det var, det føltes definitivt som et nederlag da, mm. å gå og søke hjelp.
Mm.
Og jeg bare spurte kompisen min liksom om han visste om noen, og han kom tilbake med et navn som han hadde fått anbefalt fra en eller annen, og jeg vet ikke hvem, men da havna jeg hos Kaspar.
Ja.
Som er min nå forretningspartner og gode venn og mentor i Uroskolen. Og da ble jeg introdusert for den måten å se på livet på, egentlig. Og det var klikk med en gang. Og etter det så har jeg på en måte bare blitt i det.
Mm.
Og det var jo min inngang til alt det der som gjorde vondt, å begynne å se på det.
Ja.
Og første, ja, så helt i starten så spurte han om faren min, og faren min hadde jeg, altså jeg hadde møtt han, men det var omtrent det da. Jeg hadde levd et liv hos moren min, og hadde laget meg en historie som jeg trodde helt og fullt på, nemlig at jeg trengte ikke faren min.
Ja.
Og at siden han aldri hadde vært der, så var det ikke noe viktig. Men så når vi begynte å snakke om det, jeg kan kjenne det nå, så kjente jeg jo det i kroppen min. Jeg kjente liksom en veldig, veldig stor smerte liksom, i magen og brystet, i solarplexus, med liksom kjernen i solarplexus.
Mm.
Og da etter hvert så begynte jeg å skjønne det at det er rart at jeg skal få så vondt i solarplexus når vi snakker om faren min. Det må være noe som er sannere enn at jeg ikke trengte han.
Ja.
Ja. Og så var det en lang historie, men jeg begynte da å gå mot faren min og møte han og møte halvbrødrene mine. Og, ja, og, mange, ikke sant? Og jeg har gjort mange ting for å møte uroen min, og det har jo endret livet mitt.
Ja.
Helt. Sånn at, og så har, så har jeg vært med å arrangere mannsgruppeturer. Jeg har vært i mannsgruppe siden da hos Kaspar. Vi har vært på turer, og vi har gjort mange ting da, for å utforske uroen i kroppen.
Mm.
Og under pandemien så startet vi Uroskolen. Og en av grunnen til det var jo at Kaspar hadde en podcast som het Guru og Guru, som ble veldig populær, ikke sant? Og det fikk masse lytter, og mange som lurte på hva dette var, og hadde lyst til å se på sin egen uro. Og han hadde jo ikke kapasitet til alt det der. Og så snakket vi om hvordan vi skulle gjøre det, altså. Fant ut at vi starter Uroskolen. Og så nå er jeg urolærer, han er urolærer, og så har vi utdannet et par til.
Ja.
Så vi er 8 stykker på Uroskolen nå, så vi er helt i den spede begynnelse.
Ja. Hva er det dere gjør der? Er det på en måte å utdanne urolærere, eller er det undervisning? Altså, hvordan er det dere jobber på Uroskolen?
Ja. Nei, altså vi har utdannet noen urolærere, men først og fremst så hjelper vi folk som har lyst til å se på sin egen uro, som trenger en som går ved siden av seg og hjelper å peke i en retning, sånn som jeg fikk hjelp til da, den for 12 år siden av Kaspar. Så vi prøver å stå ved siden av og støtte, men å peke en retning, sånn at elevene, vi kaller de elever da, de som kommer til oss, får en veiledning og en støtte til å møte sin egen smerte og uro i livet. Og det gjør vi ved en-til-en-samtaler, og vi gjør det som gruppesamtaler, med faste grupper eller med mindre faste grupper, og vi har kurs. Og så har vi noe som vi er veldig, veldig glad i, og det er å gå en hel uke ut i skogen sammen. Jeg og Kasper har gjort det en del ganger nå, og så har vi med oss 12 stykker, og så er vi ute en hel uke med telt og ute i skogen med alt det som skjer i en hel uke, og ser på hvordan er det å være oss når vi utsetter oss for måte det ukomfortable. Ja. For det er jo litt ukomfortabelt, ikke sant? Å være ute i et telt i regn og vind og alt det her. Sånn at det er veldig spennende. Det er liksom indrefileten vi har. Det er det morsomste jeg gjør, og det er det beste vi har, synes jeg. En hel uke ute i skogen.
Det høres sammen. Jo veldig fint ut, da.
Ja, det er det også, da. Mm. Men det er jo også vondt, ikke sant? For når du legger igjen en telefon og PC og alle vennene dine og senga di, og så reiser du vekk fra alt det, og så er du ute i skogen, da. Mm. Og så regner det 4 dager i strekk.
Da hadde ikke jeg klart meg, hvis det hadde regnet 4 dager i strekk i telt.
Ja, det er det vi tror, ikke sant?
Ja.
Og så opplever vi at vi får til det.
Ja.
Dette er ikke noe ekstremtur, ikke sant? Dette er ikke noe sånn der Lars Monsen, nå skal vi fortest mulig frem og bære tyngst mulig og sånn. Det er absolutt ikke det, da.
Nei.
Det handler om å bare være sammen og være med det som er, og lære seg til å håndtere og akseptere livet sånn som det er, da.
Mm.
Og det, for det at menneskesinnet, vi søker det komfortable, ikke sant?
Mm.
Vi søker det som er lettest, og det som er komfortabelt. Og det er på en måte veien til depresjon.
Absolutt.
Ikke sant? At det å unngå alt som er vondt, da blir livet flatt veldig, veldig fort. Da. Og der har jeg vært mange, mange ganger, og det er ikke noe big deal det, liksom. Men det vi gjør er at vi prøver heller å dytte folk mot angsten, da.
Ja.
At skal det skje noe, så må du mot angsten. Du må være redd. For å lære deg å være redd, da vil du oppleve mye høyere topper også.
Mm.
Sånn at vi sier litt sånn, du har 2 måter å leve livet ditt på. Det er enten depresjon eller angst.
Ja.
Det er liksom, og jeg vil velge angsten 10 av 10 ganger, liksom. Definitivt.
Mm. Ja. Men dere, uroskolen, urolærer. Hvordan, hva er uro for dem som ikke vet det?
Hva er uro? Ja, hva er uro?
Mm.
Det er et godt spørsmål. Men jeg er helt sikker på at du og alle de som hører på, de vet egentlig hva uro er.
Mm.
For at det er et veldig, inn på norsk så er det et veldig bra ord, ikke sant? Uro. Mm. Hvis jeg sier, har du opplevd uro noen gang? Så tipper jeg du vil si ja.
Ja.
Så du vet på en måte hva det er, ikke sant? Det er en, men hvis vi skal prøve å snakke litt om det, så er det en fysisk følelse i kroppen.
Mm.
Det er ikke en tanke, det er en kroppslig følelse som er i kroppen, og stort sett så vil jeg si at den er i overkroppen. Sånn, den er fra halsen og ned til magen.
Ja.
Der er det en følelse som er, ikke sant, urolig og i hvert fall ubehagelig.
Mm.
Ja, så man kan på en måte, hvis du deler opp hvordan du har det da i 2, enten så har du det behagelig, eller så har du det ubehagelig.
Ja.
Og hvis du har det ubehagelig, så er du i kontakt med uroen.
Ja.
Ja, og så det er på en måte en fellesbetegnelse for alle følelser som er ubehagelige.
Hmm.
Det er bare at, fordi at det er så mange, hva heter det for noe da? For eksempel angst, da, er jo veldig negativt ladet ord.
Ja.
Men det er jo ikke noe big deal. Det er en følelse i kroppen, liksom, som er, nå er jeg i kontakt med frykt.
Mm.
Ja. Og Så frykt er jo definitivt en sånn grunnfølelse, ikke sant, som vi kan kjenne i kroppen, som vi kan kalle uro.
Ja.
Det samme er skam,
ja.
Eller skyld, eller det å føle seg ensom. Det er det, det gjør alle mennesker hele tiden, hver dag, mange ganger. Så vi er jo ikke noe opptatt av at det er noe dumt i det hele tatt. Vi er jo definitivt heller opptatt av at det er veldig, veldig bra. Det har en stor verdi å kjenne på skam.
Mm.
Det er en stor verdi å kjenne på frykt, å bruke frykten, skammen, skylden, til noe i livet sitt. At vi er helt overbevist om at uroen er til noe. Da. At den er veldig, veldig, veldig viktig. Og at mennesker, og i hvert fall nå for tiden, da, så er diskusjonen er veldig mye at vi må prøve å få det vekk. Sant? Du må ikke være redd, sier vi til barna. Du må ikke skamme deg. Men de gjør jo det.
Mm.
Så det er jo mye lurer å si, ja, hvordan er det du skammer deg? Hvor er det hen? Kan du finne skammen? Eller når du er redd, hvor er redselen hen?
Mm.
Og jeg tror at, og det har vi ikke lært oss, ikke sant? Vi vet ikke det. Så folk blir litt sånn forvirret når vi spør om det, men jeg kan jo kjenne den veldig godt nå, ikke sant? Og i hvert fall før vi skulle begynne å snakke sammen, så kjente jeg jo redselen min. Den var midt i solar plexus.
Ja.
Så kjenner jeg at jeg er aktivert, liksom, at det er noe som står på spill.
Mm.
Hva om jeg sier noe dumt, liksom, eller altså, tankene. Så kommer tankene og påvirker det der, da, at kropp-sinn-apparatet virker sammen.
Mm.
Og hva som kommer først og hva som kommer etterpå, det vet ikke jeg. Er det tanken om at jeg dummer meg ut, og så får jeg vondt i magen? Eller er det kanskje det bare er at jeg får vondt i magen, og så kommer alle tankene? Men det er ikke så veldig viktig. Vi er jo ikke opptatt av hvorfor det er sånn. Fordi at alle har det jo sånn.
Mm.
Det er ikke sånn at, det er ikke noe vits å finne ut hvorfor det er sånn. Jeg tror det er sånn fordi du er menneske. Sånn at uroen, det er en menneskelig ting.
Mm.
Det hører til det å være menneske. Det er ikke sånn at det er noen som har uro, noen som ikke har uro. Men det er ikke alle som har kontakt med uroen sin. Fordi at vi har jo ganske utviklede strategier for å holde det på avstand.
Ja.
Ja. Mm. For eksempel sånn som jeg hadde da. Jeg jobbet veldig mye og prøvde å fikse livet, liksom.
Mm.
Jeg prøvde å være i god form og trene, og så festet jeg ganske mye, for jeg måtte jo være sammen med gutta, og så måtte jeg være sammen med barna, og så jeg holdt meg veldig, veldig, veldig travel.
Mm.
Og dermed så kjente jeg ikke på uroen, men jeg ble sint da, og hadde det dårlig, liksom.
Ja. Ja. Men jeg tenkte på at da, som du sa i forhold til masse bor jeg skammen din, og dette med å tåle skammen da, så opplever jeg veldig ofte som terapeut hvertfall at folk har blitt påført skam fra de var små, og dreier med seg og på en måte behandler seg selv dårlig og går og kjenner på den skamfølelsen opp gjennom oppveksten og senere i livet. Og så tenker jeg, det jeg jobber med da, er jo litt sånn å plassere skammen der den hører hjemme. Ikke sant? Hvis du ble møtt som liten, med at du er feil, eller du skal ikke være sånn, eller at det var masse om det du var vant til, da, så tilpasset du det jo. Mm. Og når du får følelsen, eller det er noe som trigger deg som voksen, så kommer jo den skamfølelsen om at, Gud, jeg er feil. Og da er det litt som å prøve å plassere det der det hører hjemme, at denne skamfølelsen her tilhører på en måte ikke nåtid.
Ja. Det som jeg synes jeg hører er at det er noe måte, negativt med skam.
Mm.
At, nei, vi vil ikke ha skam, den hører til i fortiden og sånn, men jeg kjenner jo på skam.
Mm.
Alle kjenner på skam.
Mm.
Og jeg tror ikke det er noe som er påført i barndommen. Ja, klart, alle har vonde opplevelser i barndommen.
Mm.
Og alle mennesker har en følelse av at de er feil. Det er bare helt vanlig, liksom.
Ja.
Det er ikke noe spesielt det. Alle føler jo at det er feil. Og det er helt umulig å gå gjennom en barndom uten å få vonde opplevelser. Og, ikke sant? Uten å føle seg feil, uten å føle skam. uten å være redd. Mm. Det er jo en del av sosialiseringen det.
Mm.
Og den er, det går ikke an å ikke, det går ikke an å oppdra et barn som ikke føler skam.
Nei, det går jo ikke.
Nei, det går ikke. Så det er helt vanlig. Så det er mye lurer å si, ja, men tror jeg da.
Mm.
Eller, min erfaring er i hvert fall det at, ja, ja, du har skam, liksom. Ja, ja, hvordan er det?
Mm.
Hvordan kjenner du det? Kan du ha skam? I stedet for å si, nei, jeg vil ikke ha skam. Og så har jeg jo skam allikevel.
Mm.
Sånn at, så det er sånn vi jobber da. At, ja. Vi tror ikke at det er noe spesielt med folk som har skam, liksom.
Nei.
Eller at vi tror jo heller ikke at det er noe som er blitt påført. Det kan jo, ikke sant? Alle kan jo finne en eller annen hendelse i barndommen hvor de følte seg liten og følte seg dum og sånn.
Mm.
Så det var jo sikkert med å bidra det, men det er ikke den eneste grunnen til at vi har skam.
Nei.
Sant? For vi har skam.
Mm.
Så det er mer komplekst, liksom. Så for meg så var det i hvert fall en stor, stor lettelse å slippe å grave i alt det der gamle greiene for å finne ut, ja, hvor var det skjedde at jeg følte meg liten, liksom? For det har jeg gjort hele livet. Så både som på en måte som elev da, når jeg kom, så synes jeg det var en stor lettelse å slippe det. Og som lærer synes jeg det er en stor lettelse å slippe å drive og grave i folks greier, liksom. Det er bare, ja, vi har skam.
Mm.
Ja. Det var mange som sikkert mente at det var veldig feil at jeg ikke vokste opp sammen med faren min. Men det er jo på en måte den, jeg ser på den som den største gaven i livet mitt, liksom. Det var det som gjorde at jeg kunne gå inn i det der.
Mm.
Og at, ja, det var vondt, ikke sant? Det var jo konsekvenser. Men da kan jo jeg ta ansvar for det, liksom. Det kan jo ikke han ta ansvar for. Han gjorde så godt han kunne.
Mm.
Og da kan jeg som voksen ta ansvar for livet mitt, liksom. Ta ansvar for det jeg føler, og ikke skylde på han.
Og det er jo litt det handler om. Og det jeg mener med det er at det skapes noen antakelser og sannheter i oss fra vi er små, da. Måten vi har vokst opp på, selvfølelsen vår, skapes jo de 7 første leveårene. Og så er vi jo med å påvirke det opp igjennom livet, og står på egne bein når vi er voksne, selvsagt. Men, og det handler jo ikke om å plassere noe skyld, fordi at det er også viktig å vite at alle foreldre gjør så godt de kan ut fra sine forutsetninger. Men det var ikke sikkert det du trengte den gangen, eller litt sånn da.
Ja. Jeg tror, ikke sant? Men det er skyld, det er det vi driver med, ikke sant? Vi plasserer skyld. Vi, samfunnet plasserer skyld, og familier plasserer skyld, og enkeltpersoner gjør det. Mm. For det er den beste måten å slippe å kjenne på at vi har det vondt. Det er å si at det er en annen skyld. Så at veldig mange tviholder en eller annen historie som de tror på, nemlig at jeg burde ikke oppleve det jeg opplevde i barndommen, eller i ungdommen, eller som voksen, eller der, eller med barna mine, eller med kona mi. Jeg burde ikke oppleve det. Jeg burde hatt en annen virkelighet, for da hadde det vært bra. Mm. Det er sånn mennesketidene fungerer, ikke sant? Hele tiden er det sånn. Også ute i skogen, ikke sant? Det burde ikke regne, det burde vært sol.
Ja.
Men det er ikke noe nyttig, ikke sant, å gå rundt og holde på med det.
Nei.
Det er bare at vi gjør det helt automatisk. Så vi trenger å våkne opp litt, da.
Mm.
Så ja, jeg har den virkeligheten jeg har.
Mm.
Og kan jeg vende meg mot den virkeligheten?
Mm.
Og si, ja, den vil jeg kjenne på, liksom. Og den virkeligheten, den er helt sikkert at den inneholder skam.
Mm.
Og den inneholder frykt. Og den inneholder skyld. Og den inneholder en dyp følelse av ensomhet og ikke høre til.
Mm.
Det gjør det for alle mennesker. Og når du lener deg mot den virkeligheten, og øver deg på å ta det, da skjer det noe nytt i livet.
Ja.
Helt soleklart. Mm.
Og det er jo litt sånn som jeg var tenkt på å spørre om i forhold til, jeg har jo hørt litt på både podcaster og sett deg på Instagram, dette med å lene seg inntil egen uro, hva mener dere med det?
Ja, Ja, vi bruker litt forskjellige begreper, ikke sant? Det er litt sånn, vi sier å lene seg inntil, vi sier å vende seg mot, og vi sier å romme.
Ja.
Det er vel de begrepene vi bruker mest. Og det er jo, sant? Og det er jo en ferdighet som må læres, og øves på, og trenes på. Og det er kanskje ikke noe du kan forstå, altså sånn, bare med tankene, liksom. Det er en, det er noe du må gjøre og erfare. Men hvis uroen er i solar plexus, da, du har kanskje kjent på uroen din av og til, ikke sant? Den er inni kroppen din et eller annet sted. Og hvis du finner hvor uroen er, for eksempel i solar plexus, så hvordan er det jeg kan vende meg mot den, lene meg inn til den? Jo, det du kan gjøre er at du kan bruke oppmerksomheten din. For det er vi mennesker, vi kan styre oppmerksomheten. Sånn som akkurat nå når vi snakker sammen, så kan du kjenne benet ditt mot bakken. Ja, så da bruker du oppmerksomheten til å rette den ned i benet, og så kjenner du hvordan benet kjennes ut. Og det kan du også gjøre med uroen din inni kroppen. Så du kan rette oppmerksomheten inn til der hvor det gjør vondt, og så kan du si, ja, nå skal jeg kjenne deg. Nå skal du få lov å være her. Hele livet har jeg og alle andre sagt at du burde ikke være der. Men nå skal du få være der. Så vi bruker oppmerksomheten. Jeg bruker ofte hånda mi, liksom. Jeg legger hånda mi på utsida der hvor det er vondt.
Ja.
Mer som en sånn husk, at jeg husker på det selv, at ja, men du skal få være der. Jeg skal holde deg her. Og så er det også mange som, og ofte så kan man snakke til uroen inni seg, ikke sant? Si, du skal få være her. Så på en måte, alle måter du kan finne på med å være vennlig med det du kjenner inni kroppen din, med å være vennlig med den virkeligheten du har, vennlig og nysgjerrig, og se, kan jeg ha det sånn som jeg har det akkurat nå? Og jeg har aldri møtt noen som ikke kan det akkurat nå. Og det er ikke sånn, men sinnet er sånn, ja, men skal jeg ha det sånn hele livet da? Det sier sinnet, ikke sant? Skal jeg ha det så vondt hele livet? Men jeg tenker på akkurat nå, bare nå. For at det finnes bare nå, ikke sant? Du kan lene deg inn, holde rett oppmerksomheten mot, holde rundt. Det kan du gjøre nå. Og du kan se på uroen da, smerten inni kroppen som et lite barn, et lite spedbarn. Og det spedbarnet trenger, og det den uroen trenger, den trenger å bli sett, og trenger å bli holdt. Den trenger å bli akseptert akkurat sånn som det er. Det er ikke noe det barnet må gjøre, liksom. Det er bare løfte det opp, holde det inntil deg. Alle som har foreldre, de vet det, ikke sant? At det tar ikke lang tid før det barnet faller til ro.
Nei.
Og det er det som skjer med uro nå, at hvis du virkelig greier å være for smerten inni kroppen din, så tar det ikke lang tid før det blir annerledes inni kroppen. For uroen er som en bølge. Og når du begynner å se på den, så stiger den litt. Og så, hvis du virkelig kan akseptere den, så går bølgen over.
Ja.
Og når bølgen går over, så får du tilgang til ressursene dine. De som du alltid har hatt som menneske. Og med ressurser så mener jeg for eksempel ro da. Eller kreativitet, eller intelligens, musikalitet, kjærlighet. Alt sammen liksom. Alt det du har lengtet etter, det har du. Det er bare at uroen ligger foran der. Og når du bare vil at den skal gå vekk, så får du ikke tilgang til dine ressurser. Sånn at vi driver jo ikke med å romme uro eller legge oss inntil smerten fordi vi er så veldig glad i smerte.
Nei.
Nei. Det er ikke sant? Det er ikke noe sånn sadistisk organisasjon. Nei. Det er en måte å få det bedre på i livet da. Til å bli tilfreds med det livet jeg har, den virkeligheten jeg har, og til å få kontakt med alt det som jeg lengter etter.
Jeg har jo en samboer som har slitt veldig med angst, og dette har jeg lovt å dele, for han har også vært med på en podcastepisode. Men så lurte han på, for jeg sa jo jeg skulle snakke med deg, og så lurte han på litt i forhold til dette, for når han kanskje har, det har vært mye på jobb, eller det har vært noe som på en måte har gjort at han har vært litt sånn i høygir, litt sånn stresset, og når han legges om kvelden da, så er jo kroppen rolig, men innvendig så kjennes det ut som alt på en måte bare dirrer.
Ja.
Og da tenker jo henne indre uro.
Ja, indre uro. Ja.
Hvordan, for hen forstår ikke den der, kan du bare gi et litt sånn tips til hvordan hun kan møte den uroen?
Ja, ja. Ja. Jeg må jo bare si at akkurat sånn har jeg det også da.
Ja.
Både på kvelden, eller rett før vi skulle snakke sammen, eller hvis det er noe jeg føler meg, altså jeg ikke har oversikt over, så jeg mister kontrollen.
Mm.
Altså, den følelsen kommer hele tiden da. Hovedproblemet til oss mennesker da, det er at vi er mot den.
Ja.
Vi vil ikke ha det sånn. Nei, vi vil heller ha det bra liksom.
Mm.
Så jeg ønsker meg en annen virkelighet enn den jeg har.
Ja.
Og det er det vi driver med liksom hele tiden.
Mm.
Så, ja, nei, ikke sant? Du sa sliter med angst. Ikke sant? Det er sånn, jeg vil ikke ha angst.
Nei.
Jeg vil heller være glad liksom.
Mm.
Ja, eller jeg har sånn indre uro når jeg skal sove. Det vil jeg ikke ha. Hvordan kan jeg få det bort?
Mm.
Du kan ikke få det bort. Du må vende deg mot den dirringen inni kroppen. Og si, ja, der er du. Nå skal du få være her.
Ja.
Jeg vil kjenne deg. Det spiller ingen rolle om jeg sover eller ikke sover. Jeg vil kjenne deg.
Mm.
Jeg vil bli kjent med deg, for du er jo her hver kveld.
Mm.
Så det er ikke, så hver gang du har kommet hittil, så har jeg prøvd å få deg vekk. Men nå vil jeg bli kjent med deg.
Mm.
Det er å vise vennlighet og nysgjerrighet med den virkeligheten du har.
Mm.
Det er det rådet jeg vil gi til han da, og til alle andre. Og det gjelder dirring i kroppen, eller hvis kona går fra deg, eller hvis du blir syk, eller uansett, kan jeg vende meg mot den virkeligheten jeg har? Stoppe opp, i stedet for bare å prøve å få en annen virkelighet enn den jeg har.
Mm. Og det er, ja, det er veldig riktig, for det er jo litt sånn at vi vil jo unngå det vonde, vi vil jo ikke kjenne på det som er vondt, og jeg tenker sånn som selvfølelse som jeg jobber veldig mye med, så handler det jo om å lære seg å tåle seg selv på godt og vondt, med alt, ikke sant? Tåle den uroen, tåle, feire seieren dine, og på en måte, ja, rett og slett tåle deg selv på godt og vondt da.
Ja. Ja, det gjør det. Men det er ikke noe lett, ikke sant? Mm-hmm. Det er nesten så det strider mot det menneskelige.
Mm.
Fordi at kroppssinnapparatet, det har en funksjon, det er liksom, jeg vil vekk fra det her, sier det.
Mm.
Sier jeg, tankene kommer liksom, de kommer hele tiden de. Og hvor de kommer fra, vet ikke jeg, men de bare dukker noe opp.
Ja.
Og stort sett så sier de, nei, det er feil, sånn som det er, sier de.
Mm.
Du burde ikke ha det sånn.
Mm.
Sånn at det å vende seg mot den smerten, det er veldig, veldig vanskelig.
Mm.
Og mange opplever at det er vanskelig å gjøre alene. Det går jo an. Det er jo mange som har hørt på podcaster, og så har de gjort det.
Mm.
Og kommer til oss og sier takk og sånn. Men det er mange som trenger en å gå ved siden av.
Mm.
En som kan holde i hånda og si, ja, men jeg er her sammen med deg. Mm. Akkurat som du er her sammen med den uroen, den indre dirringen, synes jeg er veldig bra da.
Mm.
Det er akkurat sånn det kjennes, ikke sant? Det dirrer inn i kroppen.
Ja.
Så er det noen som blir redde for det, ikke sant? For at, ja, men kanskje det er noe gærent.
Ja.
Jeg har vært hos leger og kiropraktor og fysioterapeuter og massører og healer og alt mulig rart, ja, for jeg trodde det var noe gærent med meg.
Mm.
Men det er bare sånn vi har det alle sammen. Så jeg tror en av våre store misjoner på uroskolen er å snakke om at, men det er vanlig. det er sånn det er å være menneske. Akkurat sånn som han beskriver da.
Mm.
Jeg har angst, ja, det er jo helt vanlig. Alle har jo angst. Og dirre, indre uro som dirrer i kroppen, ja, det, sånn har vi det.
Og, men så tenker jeg på, for min egen del, så har jeg ekstrem edderkoppfobi. Og da klarer jeg ikke å på en måte håndtere min egen uro. Altså, jeg har ikke sjans.
Nei, nei, du har ikke sjans.
Nei?
Nei.
Jeg har prøvd. Ja. Jeg er så redd at jeg tør ikke prøve.
Har du prøvd litt? Nei, nemlig. Jeg regner med det. Nei, men det, ikke sant? Og edderkoppfobi, eller høydeskrekk, for eksempel, mm. er veldig, veldig bra eksempel, for det er veldig konkret, ikke sant?
Mm.
Og, det han, og den eneste måten å få gjort noe med det på, det er eksponering. Mm. Det er eksponeringsterapi, kalles det, ikke sant? Det er velprøvd. Men du må gjøre det veldig, veldig sakte, ikke sant?
Mm.
Du kan ikke løpe bort til en edderkopp, eller noen kommer med en edderkopp rett opp i ansiktet ditt.
Åh, ja.
Da, ikke sant? Da bare blokkerer du ut, og det skjer ingenting. Men å gå veldig, ikke sant? Hvis jeg skal bruke høyde som et eksempel, da, så, det, for vi har jo eget høydeskrekk-laboratorium,
ja.
hvor vi går opp på en topp, og så starter vi langt, langt, langt unna toppen. Ikke sant? 100 meter da. Unna stupet da.
Mm.
Og så går vi sakte, sakte, sakte frem mot stupet. Og så plutselig så kjenner vi det, ikke sant?
Mm.
Der kommer det. Så stopper vi. Og så blir vi bare der med og snakker om det, kjenner etter, rommer uroen, lener oss inntil den frykten, ikke sant? Mm. For det er en frykt.
Mm.
Og så er vi der. Og det er ikke noe mål å komme ut på stupet. Det eneste som er målet er å kjenne på den frykten.
Ja.
Og så plutselig så forsvinner den frykten litt.
Mm. Ja?
Og så går vi ett steg nærmere. Ja, det går bra. Ett steg til, og så kommer igjen. Så stopper vi. Og folk har jo opplevd det at høydeskrekk bare blir borte, så å si da, på en sånn ettermiddag.
Mm.
Og, folk, ikke sant? Og det samme kan du gjøre med edderkopp. Det bare handler om å ta det så sakte du kan. Sånt.
Jeg kjenner bare oss prate om det nå, så...
Ja. Ja, men så fint. Det er jo første steget. Vi kan snakke om edderkopp, ikke sant? Hvis jeg skulle gitt deg en oppgave, ja, du må nærme deg edderkoppene.
Mm.
Så kjenner du det med en gang?
Ja.
Ja. Hvor kjenner du det hen da?
Her.
Der, ja.
Mm.
Midt i brystet?
Ja.
Liksom i solar plexus, liksom?
Ja.
Ja. Er det behagelig eller ubehagelig det?
Ubehagelig. Det blir sånn der, på en måte et slags sug eller et eller annet i brystet, på en måte.
Ja.
Mm.
Ja. Vil du ha det sånn, da?
Nei.
Nei. Nei.
Nei.
Ikke sant? Så helt automatisk vil vi ikke det.
Nei.
Så det handler om er å si, ja, men jeg vil det. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å ville det.
Ja, ok.
Og akkurat nå er det ikke noe edderkopp her, ikke sant? Nei.
Det er jeg glad for.
Det er her hvor jeg sitter, da. Ja. Men ikke, du ser ikke noe edderkopp nå, men Nei. Du er i kontakt med det. Du sier, ja, men jeg vil kjenne det. Jeg vil kjenne den frykten der. Og ikke sant, kan jeg vende meg mot den frykten bare ett sekund? Og si, ja, men der vil jeg bli kjent med, liksom.
Mm.
For hver gang jeg kjenner den frykten, så løper jeg hysterisk rundt med støvsugeren, og støvsuger alle edderkopper, eller løper ut, eller går vekk, liksom.
Mm.
Men akkurat nå, sant, nå vil jeg kjenne deg.
Ja.
Så det handler liksom ikke om å bli kvitt edderkoppfobien, det handler om å bli kjent med frykten.
Ja. Hm.
Det er virkelig sånn. Så det er et veldig bra eksempel, akkurat det. Og vi har jo blogger hvor folk har skrevet om sin edderkoppfobi,
ja.
Hvor de har liksom nærmet seg det da, sittet inne i drivhuset sitt med alle edderkoppene liksom, og kjent på det.
Ja. Ja.
Og det, det er helt vanvittig for en effekt det har da.
Mm.
For at det du vil ikke ha det sånn i kroppen din, og dermed så rømmer du bort.
Mm.
Men hvis du kan ha det sånn, så kan jo edderkoppene være der, og du kan være redd, men du kan ha det sånn likevel. Da.
Ja.
Så det som er veldig gøy med uroskolen er at vi gir ut oppgaver.
Ja.
Vi kaller det superoppgaver. Mm. Og de superoppgavene, de er designet av urolæreren for at eleven skal møte sin egen uro. Så det handler om å gå mot uroen. Mm. Og en sånn superoppgave, det er, hvis den er veldig god, så er det definitivt noe, en oppgave du ikke vil ha.
Ja.
Så det ville vært for eksempel, ja, oppsøk et sted hvor du vet det er edderkopper.
Oh. Mm.
Mm. Og så går du sakte mot det stedet, og det er ikke målet at du skal holde den edderkoppen og bli glad igjen. Liksom. Det som er målet er at du skal bli kjent med din egen frykt.
Ja.
Ja. Så du kan, hvis du vet at det er edderkopp i et uthus, for eksempel, så kan du stå 50 meter unna uthuset.
Mm.
Og sannsynligvis er det nok bare at jeg gir deg en oppgave, ikke sant? Så kjenner du det med en gang.
Jeg kjente det med en gang du sa. Ja. Ja.
Mm. Så det er akkurat sånn er det vi jobber, ikke sant? At det,
ja.
Ja. Det å bli kjent, det å bli akseptere og vende seg mot den følelsen og si, du skal få være her. Du skal få være her. Ja. Har du noen mulighet til det nå? Akkurat nå og du, når vi snakker sammen? Og si, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det med de edderkoppen, ja, men akkurat nå så kan den følelsen få være der da.
Mm.
Ja, du kan greie det?
Altså, jeg har ikke den følelsen nå lenger på en måte.
Nei. Så hvis du bare tenker på den oppgaven du nå har fått av meg, da, for du har fått den oppgaven av meg, ja. Så kan du jo velge å gjøre den eller ikke.
Jeg vet, vi har rivet en del av verandaen ute her, og der er det kjempedigre edderkopper.
Ja, jeg ser det på øynene dine, at det er det. Når du så bort der.
Ja. Så der går ikke jeg ut.
Nei. Så hvis du tenker at nå når vi er ferdige å snakke, da, så skal jeg gå mot der.
Mhm. Mm.
Ja, da går øynbrynene dine opp, tenkte det er helt umulig liksom. Men hvis du tenker at du skulle gjort det da,
ja.
Da kommer du kanskje i kontakt med den følelsen igjen.
Ja, her.
Ja, der, der.
Og så sitter, da har jeg opplevd at jeg ofte også fæl litt i halsen, faktisk.
Ja, ja, i halsen.
Mm.
Ja. Så du kommer i kontakt med en kroppslig følelse som er ubehagelig.
Mm.
Mm. Så kan du akkurat nå da, vende deg mot den, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det er sånn at hvis jeg tenker på å gå ut der med de store edderkoppene, så får jeg vondt i kroppen, så ubehagelig følelse i kroppen.
Mm.
Kan jeg ha det sånn nå?
Mm.
Ja, det kan du, ikke sant?
Ja.
Mm. Kan du det nå da?
Ja.
Ja. Og så kan du etterpå så kan du gå et steg nærmere da. Så kan du si, ok, jeg prøver igjen. Kan jeg det nå? Og jeg har aldri opplevd noen som ikke kan det da.
Mm.
Jeg har aldri opplevd noen som ikke kan ha det sånn som de har det. Hvis de bare stopper opp og bruker tid og ikke liksom, og har et eller annet mål om at de skal holde nedekoppen eller bli fallskjermhopper eller hva som helst. De skal bare ha det sånn som de har det.
Mhm.
Da er det magi, skjønner du?
Da kjenner jeg at jeg har veldig lyst til å prøve.
Ja, så kult.
Ja. Så skal vi se da, om jeg slipper å... Jeg har jo skremt livet til ungene mine da, med edderkopper. De er jo livredde alle sammen.
Ja, det er klart de er det. Det er jo sånn vi viderefører alle våre greier, ikke sant, til barna våre.
Mm.
Og det er jo ikke bare med edderkopper, ikke sant? Det er med alt mulig rart, det.
Ja.
Det er også med livet, ikke sant? Og at du ikke må være redd, for eksempel. Vi later om at vi ikke er redde, sånn at barna ikke skal se at vi er redde.
Ja.
Men det er jo bare tull, ikke sant? De gjennomskuer jo det.
Mm.
Eller skam, eller alt mulig, da.
Mm.
Så ved å vende seg mot vår egen uro, da, og ta ansvar for vår egen virkelighet, så lærer vi barna noe veldig, veldig, veldig viktig. Mm. Nemlig at livet kommer til å gjøre vondt, og nå skal jeg lære deg hvordan du håndterer det. Og du gjør, og det, lærer du dem bare ved å gjøre det.
Mm.
Du trenger ikke å si noe til dem. For det vi stort sett lærer barna våre, er at livet bør ikke være vondt. Og hvis det er vondt, så må du finne en løsning.
Ja.
Mm. Og så lærer vi dem at du må ikke skamme deg, og du må ikke være redd. Og så føler de seg veldig, veldig feil, for de skammer seg jo og er redd.
Mm.
Så det å lære dem at ja, det er helt normalt å være redd. Og jeg har festet redselen min blant annet på edderkopper. Så da har jeg lyst til å, jeg har lyst til å se på den. Og lære meg det. Bruke det. Liksom, det er jo det er noe helt annet.
Mm. Ja,
så fint. Det er fint. Da har du fått deg din første superoppgave.
Ja, det var jo veldig fint da. Og det er absolutt en oppgave jeg trenger også, for at jeg har jo egentlig ikke, altså, fornuften i meg vet jo at edderkopper ikke er farlig. Det er bare det å øve på å tåle den uroen som dukker opp og ja, møte den litt da.
Ja, nemlig. Mm. Og, det er, ikke sant? Og da ser du at det er, ikke noe vits, det er ikke noe viktig å vite hvorfor du er redd edderkopper.
Nei.
Nei. Det som er interessant er at du er redd.
Mhm.
Da kan du forholde deg til det, ikke sant? I stedet for å finne ut hvorfor jeg er redd edderkopper, og så da, hva skal det være godt for, liksom? Nei, det er virkelig bare sånn, ja, jeg er redd.
Ja.
Da, i stedet for å finne alle mulige steder hvor det ikke er edderkopper, som er å gå mot depresjonen, så går jeg rett mot det, liksom.
Mm.
Det er å gå mot angsten, ikke sant?
Ja.
Det er sånn, ønske angsten velkommen, og si, deg vil jeg bli kjent med.
Ja, og det er jo også sånn som en jobber litt sånn i kognitiv terapi med angst på, er jo å bli venn med angsten og møte den, ikke sant? I stedet for å unngå. For det er jo det som opprettholder angsten, er jo unngåelse og trygningsstrategier og den delen der, da.
Ja, kanskje. Men ellers er det sånn at angst har vi uansett, liksom.
Mm.
At det hører til det å være menneske.
Mm.
Så det er ikke noe mål å bli kvitt angsten, liksom. Det er mål å gå mot angsten.
Ja, og ta den med på reisa igjen. På en måte.
Ja, ha den med deg i livet, liksom, for den kommer aldri til å bli borte. Ikke sant?
Nei.
Den kommer til å være sammen med deg resten av livet.
Mm.
Så det er jo mye smartere å være venn med den.
Ja, absolutt.
Det er bare at hver gang den kommer, sånn som nå da, når du kikker ut der,
ja.
Så det automatiske er, nei, ikke pokkeren liksom, jeg skal ikke dit. Ja. Det er jo det automatiske.
Mm.
Og det er også hver gang, og det er også hele livet.
Mm.
Så det er virkelig en viljeshandling å si, ja, men nå skal jeg ta et skritt mot den der verandaen hvor de edderkoppene bor.
Mm.
Da må du virkelig mobilisere viljen din.
Mm.
Og de aller, aller fleste, de gjør ikke det. De pakker seg inn i et eller annet bomull og lever livet sitt lengst mulig unna det der.
Mhm.
Fordi at det er bare for de aller, aller tøffeste å bruke viljen til å gå mot det som er vondt.
Da skal jeg være tøff i dag.
Ja, så kult. Ja, det er veldig fint altså.
Ja.
Jeg vil gjerne høre om det. Vi kan jo, hvis du vil, så kan vi ta en oppfølger, så kan vi se hva som skjedde.
Ja, det kan vi gjøre.
Ja.
Skal jeg øve på å stå litt i uroen min.
Ja, så gøy. Det er akkurat sånn vi jobber da, ikke sant? Vi gir oppgaver, så går folk hjem og gjør så godt de kan med det livet de har,
ja.
Så tar vi en, og så sjekker vi, ja, hvordan gikk det, liksom? Hva som skjedde da? Liksom? Det er på en måte et forskningsbasert opplæring.
Ja.
Jeg gjør noe, og så ser jeg hva skjer da.
Mm.
Så prøver jeg noe annet, og så hva skjer da?
Mm.
Det er ikke noe som er rett eller galt. Det er jo ikke det, ikke sant? Vi kan bare prøve.
Mm.
Og så kan vi se, og så kan vi erfare.
Ja.
Og det som i hvert fall er helt sikkert er at hvis du ikke gjør noe nytt, så kommer det ikke til å skje noe nytt.
Nei, det handler jo om å skaffe seg nye erfaringer på ting, ikke sant? Mm.
Ja. Ikke sant? Sånn som sant? Hvis du har indre uro, du skal gå og legge deg, så har du det hver dag, så blir det ikke sånn at det plutselig blir borte ved å bare ønske at det skulle være borte.
Nei.
Da må man gjøre noe nytt. Og hvis man er veldig redd for edderkopper og synes at det begrenser livet, så kan man gjøre noe med det. Hvis man er happy med sånn som det er, så er det ikke noe vits å gjøre noen ting, synes jeg da. Det er ikke noe vits å gå mot uroen hvis du ikke har noen problemer med det i livet. Liksom. Da, ja.
Nei, det tenker jeg jo også. Men jeg vet jo at jeg trenger å gjøre noe med det, fordi hvis jeg kjører bil, og det kommer en edderkopp, jeg kjørte ikke fort da, men jeg hoppet ut av bilen fordi at jeg skulle ha ned den der skyggen, og så hang det en edderkopp der. Jeg kjørte kanskje 20 kilometer i timen, eller bilen trillet da. Og da hoppet jeg ut av bilen, og så var det sånn, å nei, herregud, jeg må innatt og stoppe. Men det var litt sånn umiddelbar respons som jeg hadde da. Så jeg vet jo
ja. At så du er motivert til å gjøre noe med det?
Ja, jeg trenger ja. Å gjøre noe med det.
Ja, så du er motivert, da, men det er bare at frem til nå, så har du bare, nei, det er jeg for redd. Og da holder vi oss der, da, og da skjer ingenting.
Nei, det gjør ikke det.
Så hvis du sier, ja, nå vil jeg bli kjent med det. Og det handler om å ta et lite steg i retning av hverandre, og kjenne på frykten.
Mm.
Det er det eneste som trengs.
Ja. Da skal jeg virkelig prøve, og så skal vi ta en oppfølger.
Ja, så gøy.
Ja.
Veldig, så veldig bra. Gjerne.
Ja. Er det noe du sitter med på hjertet, eller noe du har lyst til å dele til lytteren i dag?
Ja. Nei, altså, jeg synes vi har fått snakket veldig bra om det her, liksom. Det måtte være det at uroen er veldig, veldig viktig.
Mm.
At den er til noe, og den er til noe viktig. Sånn at hvis man kan huske på det, når det gjør vondt, eller, ikke sant, så er det, men man kan bare huske på det hvis man husker på det.
Mm.
Men liksom det at uroen og det vonde i livet, det er til noe. Det er jeg helt sikker på. Og at man kan begynne å forske på det.
Mm.
Og hvis man har lyst til å begynne å forske på det, så handler det om å rette oppmerksomheten ned i kroppen og se om det er mulig, rett og slett. Ikke sant? Mm. Sånn som vi gjorde da, at vi kan kjenne bein i bakken.
Mm.
Ja, det kan vi kjenne. Og det er på en måte et treningsopplegg. Sant? Det å trene opp evnen til å styre oppmerksomheten.
Mm.
Og den trenger du når du skal mot edderkoppene.
Ja.
Du trenger å kunne holde oppmerksomheten på kroppen.
Mm.
For den spretter veldig, veldig fort opp i tankene. Og i det automatiske, som er for deg flight. Det er å stikke av, liksom, hoppe ut av bilen. Ja. Helt sprøve ting, liksom.
Ja.
Det er en flight-respons.
Mm.
Og det er jo ikke noe spesielt det. Vi har jo det.
Mm.
Men det å øve opp den evnen til å holde oppmerksomheten i kroppen, det er veldig, veldig viktig. Liksom.
Mm.
Kunne komme i kontakt med intelligensen til kroppen.
Ja.
Mm, ikke sant? Til magefølelsen, til alt det som skjer i kroppen. Den har en helt egen intelligens. Og det å komme i kontakt med den igjen, det er en del av dette her. Da. Så små, små steg, vil jeg si. Da. At det er ikke noe sånn, ja, nå skal alt bli bra, bare gjør det her. Det er absolutt ikke sånn. Det er bare en ny måte å se på livet på. Liksom.
Mm.
Og virkelig bruke smerten, uroen til noe i livet.
Mm. Tusen takk. Det har vært veldig fint å høre på alt det du har sagt i dag, og jeg gleder meg litt til å utfordre meg litt nå, og at vi skal ha en oppfølger på det og se hvordan det går, for jeg har tenkt flere ganger at jeg skal jobbe med edderkoppfobien min, og når jeg gikk kognitivutdanningen, så sa læreren min at du er god på dette med eksponeringsterapi, vil du at jeg skal hjelpe deg? Bare, nei. Jeg vil ikke hjelpe. Jeg kommer ikke til å ta til en edderkopp. Du kan bare glemme det. Det er ikke snakk om. Så da får vi se, da.
Ja, men jeg synes det er kjempegøy at du gjør det, da.
Ja.
At du prøver, og i hvert fall, nå har du den oppgaven.
Mm-hmm.
Ikke sant? Og den oppgaven hjelper deg litt, for at bare å ha den oppgaven setter deg i kontakt med det.
Mm-hmm.
Så da er du i gang.
Ja.
Da er du i gang. Ja. Da er du i gang med å se på frykten din. Så det blir spennende. Gleder meg til ny prat.
Ja, så bra. Tusen takk for at du ville være med i dag, Helge. Det er veldig fint.
Tusen takk.
Da prates vi neste gang.
Ja, det gjør vi. Det gleder jeg meg til.
Ja, så bra. Ha det.
Ha det.